Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, այս ծրագրում հետևյալ թեմաներն ենք առաջարկում. Բանակից խուսափած և դրսում գտնվող երիտասարդներին հայրենիք վերադառնալու վերջին հնարավորությունն է տրվում։ Խորհրդարանն ավարտեց հաջորդ տարվա բյուջեի շուրջ քննարկումները, իշխանություններն ու ընդդիմությունը տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումն ունեն ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթի վերաբերյալ։ Միջազգային թեմաներ Ռուսաստանը հեռացվեց ձմեռային օլիմպիական խաղերից, հայտնվելով խորհրդային ժամանակներից ի վեր ամենամեծ սպորտային ճգնաժամում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր պատրաստվում է ճանաչել Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք։ Այս մասին ամերիկյան լրատվամիջոցներին հայտնել են Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյանները։ Այսօր թեմաներ ենք առաջարկում մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Վիեննայում այսօր հանդիպելու է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Նախատեսված է նաև հանդիպում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ, շարունակելու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցությունները։ Վիեննայում դեկտեմբերի 7-ից 8-ը անցկացվելու է ԵՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի տարեկան նիստը։ Նախատեսվում է, որ այս համաժողովի շրջանակներում կկայանա Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Ռեքս Թիլերսոնի և Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը, քննարկելու Ուկրաինա և Սիրիայի խնդիրները։ Հայաստանի խորհրդարանը այսօր վավերացրել է Ռուսաստանից 100 միլիոն դոլարի վարկ վերցնելու համաձայնագիրը, որը տրամադրվելու է ռուսական զենք գնելու նպատակով։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է հոկտեմբերի 24-ին, վարկի մարման ժամկետը 15 տարի է, տարեկան 3% տոկոսադրույքով։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն երեկ որոշեց արգելել Ռուսաստանին մասնակցելու 2018 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերին։ Պատճառը հակադոպինգային համակարգում պաշտոնյաների մակարդակով կատարվող և շարունակական աննախադեպ կեղծիքներն են ձմեռային խաղերի պատմության մեջ։ Սա առաջին անգամն է, երբ որևէ երկիր զրկվում է մասնակցությունից։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը պետդուման այսօր որոշեց արգելել օտարերկրյա գործակալներ ճանաչված լրատվամիջոցների լրագրողների մուտքը, զրկելով նրանց խորհրդարանի աշխատանքը լուսաբանելու հնարավորությունից։ Ստորին պալատը նաև դաշնային խորհրդին առաջարկեց նման որոշում ընդունել։ Նախորդին Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը հրապարակեց օտարերկրյա գործակալներ ճանաչված լրատվամիջոցների ցանկը, որտեղ ընդգրկված են Ամերիկայի ձայնը և Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանը իր մեկ տասնյակ առանձին հեռարձակվող ծառայություններով և մեդիա ծրագրերով։ Մեծ Բրիտանիայի անվտանգության ծառայությունը 2 մարտի ձերբակալել երկրի վարչապետ Թերեզա Մեյի դեմ մահափորձ պլանավորելու կասկածանքով։ Այս մասին հաղորդում են բրիտանական թերթերը, վկայակոչելով Բրիտանիայի հակահետազոտական ծառայության ղեկավար Անդրյու Փարքերին։
Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր շարունակվել են հաջորդ տարվա բյուջեի շուրջ թեժ քննարկումները։ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարությունը նոր փաստաթղթով 4.5%-անոց տնտեսական աջակց է ստանում, սակայն նախորդ տարիների պես այս անգամ էլ թոշակներ ու աշխատավարձեր չեն ավելանա։ Չնայած երկրում աղքատության աճող ցուցանիշներին, հնչող քննադատություններին ի պատասխան հանրապետական իշխանությունը ձկան ու կարթի տարբերություններից է խոսում, խոստանում նպաստի փոխարեն աշխատելու հնարավորություն ընձեռել։ Դիմախոսները, սակայն, նախորդ տարիների հավաստիացումներն են հիշեցնում, պնդելով, թե ոչ ձուկ են տեսել, ոչ էլ կարթ։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետևել քննարկումներին։
Հաջորդ տարի դուք լավ չեք ապրելու, սա ձեր ընտրության արդյունքն է, վայելեք, դիմելով հայաստանցիներին ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։
Այս իշխանությունը, այս կուսակցությունը հարկավոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին 10,000 դրամին կակա ասի։ Այս երկրում որևէ բան չի փոխվի, սիրելի քաղաքացիներ, քանի դեռ դուք վերցնում եք 10,000 դրամ, 15,000 դրամ եւ գնում եք քվեարկում եք ընտրակաշարքով, դուք դրանով դկայացնում եք ձեր դատավճիռը, դուք շարունակելու եք մնալ աղքատ, շարունակելու եք մնալ անպաշտպան, շարունակելու եք մնալ գաղթական, այն իրականության մեջ եք շարունակելու մնալ, ինչ իրականության մեջ մենք այսօր ապրում ենք։
Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծին ելքը դեմ է քվեարկելու։ Ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունը նույնպես հայտարարեց Նաիրա Զոհրաբյանը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն անդրադարձավ ամբյոնից հնչած գնահատականներին։
Այստեղ ելույթների մեծ մասը հիմնականում անդրադարձ էր կատարվում ընտրություններին։ Եվ եթե դուք բոլորը հիշում եք, շատ մեծ գովնակություն էին արտահայտում բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք այդ արգելքը հաղթարել էին և եկել էին ազգային ժողով։ Ընտրությունների ժամանակ որևէ քաղաքական ուժի կողմից, որևէ վստահված անձի կողմից, որևէ հանձնաժողովի անդամի կողմից չի եղել որևէ բողոքարկում։ Եղել են դիտորդների կողմից մի քանի բողոքարկումներ, հետընտրական որևէ պրոցեսներ չի եղել, որևէ ցույցեր, միտինգներ չի եղել, ընդամենը եղել է մեկ դյուն սահմանադրական դատարան, դա ՀԱԿ խմբակցության անունից է եղել, երեք կետից բաղկացած։ Այսինքն բոլորը գոհ էին իրենց արդյունքներից։
Իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչները հանրապետականն ու դաշնակցությունը պնդեցին, կառավարությունը ներկայացրել է կայունացման իրատեսական, տնտեսական հիմքեր ապահովող բյուջեի նախագիծ։
Իսկ հանրապետականը, որն ավելի վաղ հայտարարում էր, թե դեմ է բանակից խուսափած եւ արտերկրում գտնվող երիտասարդների վզին տալուն եւ բանտ մտցնելուն, այսօր կողմ քվեարկեց հենց իր բնորոշած այդ սցենարին, այդպիսով վերջին հնարավորությունը տալով ծառայությունից խուսափածներին եւ դրսում գտնվող 27 տարի լրացած քաղաքացիներին կոնկրետ գումար վճարելով ազատվել քրեական հետապնդումից եւ վերադառնալ հայրենիք, հակառակ դեպքում ազատազրկում կամ հավերժ գաղթական։ Օրենքին կողմ քվեարկեց նաև ընդդիմադիր ելքը, թեև անցած օրերի նախնակ հնադատում էր Պաշտպանության նախարարության հերթական աղմկահարույց այդ առաջարկը, Ռուսաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Խորհրդարանն այսօր միաձայն ընդունեց սահմանվազգարքի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքն ամբողջությամբ։ Ըստ այդ մարտ երկրում գտնվող Հայաստանի բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր խուսափել են զին ծառայությունից եւ ում 27 տարին լրանում է մինչեւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, հնարավորություն կունենան մինչեւ 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը վճարելով 3,600,000 դրամ տուգանք վերադառնալ Հայաստան եւ ազատվել քրեական հետապնդումից։ Օրենքին կողմ քվեարկեց նաև ընդդիմադիր ելքը, թեև առաջին ընթերցման ժամանակ սահմանված գումարի չափի պատճառով վերապահումներով էին մասնակցել քվեարկությանը։ Խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր շեշտեց, կողմ են քվեարկում, քանի որ կարևորում են օրենքով քաղաքացիներին տրվող հնարավորությունը։
Մենք անկեղծ ասած խնդիր ունենք նրա հետ, որ մուծումների չափերը ավելացվում են, ըստ էության կրկնապատկվում են եւ նաեւ որոշ այլ դրույթների հետ, բայց այնուամենայնիվ մենք որոշեցինք կողմ քվեարկել, որպեսզի այն քաղաքացիները, ովքեր անկախ ամեն ինչից պատրաստվում են այս հնարավորությունից օգտվեն, այդ հնարավորությունը կարևոր ենք համարում։
Ուշագրավ է, որ այսօր ընդունված օրենքի գործնեության համար վերջնաժամկետ է սահմանված 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Այսինքն, եթե падգամավորները 2019-ից հետո նոր օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես չգան, ապա բանակից խուսափած երիտասարդները Հայաստան վերադառնալու եւ սահմանված գումարը վճարելով քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու հնարավորություն չեն ունենա։ Իսկ այն, որ այսօրվա քաղաքական մեծամասնությունն այլևս չի ցանկանում երկարաձգել օրենքի գործնեության ժամկետը, ազատության հետ զրույցում չթաքցրեց օրենքի համահեղինակ հանրապետական պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը։ Իսկ դա նշանակում է, որ բոլոր այն երիտասարդները, ում 27 տարին կլրանա 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ից հետո, կամ պետք է Հայաստան չվերադառնան, կամ վերադառնալու դեպքում նրանք ուղիղ բանտ կգնան։ Իդեպ քրեական օրենսգրքի համաձայն զինծառայությունից խուսափելը պատժվում է մինչև 3 տարվա ազատազրկմամբ։ Գինաճյան, քաղաքական դիրքորոշում կա իշխող հանրապետականի մոտ, որ 2019-ի դեկտեմբերից հետո նոր օրենքով կամ օրենքը կրկին երկարացնելու նախաձեռնությամբ քաղաքական մեծամասնությունը, իշխող մեծամասնությունը հանդես չի գալու։
Մենք որևէ այդպիսի որոշում կուսակցությունով չենք ընդունել, բայց քանի որ ազգային ժողովը քաղաքական ամբիոն է, քաղաքական ինստիտուտ է եւ մենք բոլորս քաղաքականությամբ ենք զբաղվում, ես կասեցում եմ, որ դուք կարող եք հենց այդպես էլ ընդունել որպես քաղաքական որոշում։ Որոշումները իրականում օրենքի տեսքով դրանք քաղաքական են նաեւ։
Այսինքն
հանրապետականն այլևս մտադիր չի որպես քաղաքական մեծամասնություն նման օրինագիծ նորից վերել խորհրդարան 19-ից հետո։
Այս պահին մտադիր չի, ժամանակները ցույց կտան։ Ասված է, որ այս ցիկլը չշարունակվի, այսինքն մարդիկ հասկանան, գիտակցեն, որ կարելի է միջև 27-ը գալ ծառայել բանակում, 27-ից հետո արդեն պիտի երևի իրենք պատկերացնեն իրենց իրավիճակը եւ միջև այդ որոշումներ կայացնեն։
27-ը լրացավ 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, կկարողանա օգտվել։ Դրանից հետո ոչ, այլևս տանելու է
դնում։ Ես, քանի որ շատ են ձեզ էլ լսում, կոչ եմ անում վերադառնալ ծառայել բանակում, այդ ծառայությունը հպարտորեն անցկացնել եւ ապրել հայրենիք։
Մենք գալ հայրենիք, կտանի հանրապետականը նրանց բանտեր։
Բանտեր ոչ ոք չի պատրաստվում տանել, բայց սա միջին կարգի հանցագործություն է համարվում եւ նաեւ այն մարդկանց հանդեպ անազնիվ, ովքեր ծառայում են այն ընտանիքների, ովքեր իրենց երեխաներին ուղարկում են, սպասում են 2 տարի։
Թեմաների մասին իշխանություններն ուրվագծել են ոլորտները, որոնցում ներդնելու են Բրյուսելի ֆինանսական օգնությունը, որը տրամադրվում է Հայաստանի և Եվրամիության համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում։ Կառավարությունում նույնիսկ անխատեսում են, թե ինչ ձեռքբերումներ են ունենալու այդ ներդրումներից, հիշեցնենք, Եվրամիությունից խոստացել են Կրեմլի նախաձեռնած Դաշինքի անդամ Հայաստանին շուրջ 176 միլիոն եվրո հատկացնել։ Բրյուսելից ընդգծել են խոսքը ոչ թե վարկային միջոցների, այլ աջակցության մասին է։ Մովսիսյանին լսենք։
Առաջիկա 3 տարիներին Եվրամիության կողմից Հայաստանին տրամադրվելիք մինչև 176 միլիոն եվրո ուղիղ աջակցությունը օգտագործվելու է Հայաստանի տնտեսության արդիականացման նպատակով, իսկ ձեռքբերումները դրանից ըստ փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի բազմաթիվ են լինելու։ Ազատության հետ զրույցում փոխվարչապետը ասաց, որ բարեփոխումները այժմ մշակվում են, դրանց նպատակը լինելու է տնտեսության կարողությունների ձևավորումը եւ հնարավորությունների ստեղծումը։
Հայաստանի ձեռքբերումները բավականաչափ շատ են, որովհետև մենք հնարավորություն ենք ունենալու որոշակի քաղաքականության ոլորտում իրականացնել բարեփոխումներ աջակցությամբ, տեխնիկական հնարավորությունների մեծացմամբ, առավել լավ օրենսդրություն ունենալով տեխնիկական կանոնակարգերին այն սահմաններում, որոնք հնարավորություն է տալիս Եվրասիական տնտեսական միությունը առավել համապատասխանելու մեր արտահանումը ավելի համահունչ դարձնելու Եվրոպական միությանը եւ այլն։
Ֆինանսական օգնությունը Եվրամիությունը Հայաստանին տրամադրելու է նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շրջանակներում։ Համաձայնագրի 57-րդ հոդվածում ամրագրվում է, որ կողմերը պետք է մշակեն եւ ամրապնդեն իրենց համագործակցությունը արդյունաբերական և ձեռնարկատիրական քաղաքականության շուրջ բարելավելով գործարար միջավայրը բոլոր տնտեսական օպերատորների համար, սակայն առանձնահատուկ շեշտադրելով փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը։ Ըստ այդմ Հայաստանը պետք է բարելավի իր վարչական և կարգավորիչ օրենսդրական դաշտը։ Եվրամիությունը այս պահի դրությամբ Հայաստանի խոշորագույն արտահանման շուկան է։ Միությանը բաժին է հասնում Հայաստանի առևտրի ընդհանուր ծավալի մոտ 22%-ը։ Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը խոսքով, եթե նախկինում Հայաստանից հիմնականում հումք էր արտահանվում Եվրոպական միություն, ապա հիմա իրավիճակը կփոխվի, ըստ Պաշտոնյայի հայաստանյան բիզնեսը արդեն վերակառուցվում է, եւ իրենց տվյալները ցույց են տալիս, որ պատրաստի ապրանքների պոտենցիալ շուկայ է դիտարկվում ոչ միայն Եվրասիական, այլև Եվրոպական միությունը։
Բացի հումքային արտադրանքից, նաև ապրանքացանկը, որը արտահանվում է եւս աճել է։ Եվ այս տեսակետից կարևորը դա նշանակում է, որ մենք աշխատում ենք երկու ուղղությամբ։ Ապրանքացանկն էլ արտադրողների քանակն էլ մեծացել են։ Ոնդա գալիս է նրանից, որ բիզնեսը արդեն իսկ վերակառուցվում է եւ նայում է երկու հնարավոր ուղղությամբ։
Հարցին, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում հայկական ապրանքների որակը եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ, փոխվարչապետը պնդեց, որ որոշ դեպքերում Եվրասիական եւ Եվրոպական միությունների ստանդարտները համապատասխանում են, բայց դեպքեր էլ կան, երբ Եվրասիական միության ստանդարտներն են ավելի խիստ։ Ամեն ինչ միանշանակ չէ, ասաց Գաբրիելյանը։
Դրա համար պետք է արդեն կոնկրետ ոլորտներով քննարկել եւ հասկանալ, որոնք են մեր նեղ տեղերը եւ արդյոք այդ առավել խիստ ստանդարտները բավարարում են, չեն բավարարում, եւ մեր արտադրողները որքան ներդրումների կարիք ունեն, որպեսզի դրան հասնեն։
2018 թվականի հունվարի 1-ից որոշ ապրանքատեսակների մասով Հայաստանում ուժի մեջ կմտնեն Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային դրույքաչափերը, ինչի հետևանքով կբարձրանան միության անդամ չհանդիսացող երկրներից ներկրվող ապրանքների գները։ Լայն սպառման մթերքներից ցանկանալու են օրինակ ոչ Եվրասիական միության անդամ երկրներից ներկրվող թռչնամիսը, կաթը, կարաքը, ձեթը, թեյը։ Ազատության հարցին, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկում կառավարությունում գնաճը մեղմելու համար, փոխվարչապետը ասաց, որ կառավարությունը գնաճի խնդիր չի տեսնում։ Գաբրիելյանը ասաց, որ մաքսային դրույքաչափեր բարձրացվել են նաև օրինակ 2017 թվականին, բայց գնաճը շատ չի եղել։ Նույնը կլինի ըստ նրա նաև 2018-ին։
2017 թվականին մենք կունենանք ավելի քիչ գնաճ, քան նախատեսված է 4% տիրախային ցուցանիշը։ Այս տեսակետից, երբ որ մենք գնահատում ենք 2018 թվականի համար հնարավոր ավելացումները, նրանց ընդհանուր ուրեմն ավելացումը սպառողական գների համաթվի վրա 0.5%-ից ավել չի կարող լինել ամենամաքսիմալ դեպքում, ես ձեզ ասում եմ գերազանցված ուրեմն նշանակություն։
Փոխվենք դատարան, որտեղ Սասնաց Ռեզինված խմբի 10 անդամների գործով լսումներն այսօր անցավ, եւս լարված մթնոլորտում զինված խմբի անդամները չեն ընդունում իրենց առաջադրվող մեղադրանքները, պնդելով, թե իրենք ոչ թե հանցագործություն են կատարել, այլ ապստամբել են իշխանությունների դեմ։ Նաիրա Բուղադարյանն է հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Սասնաց Ռեզի գործով 10 անբախտանյալների այսօրվա դատավարությունը լարված անցավ։ Պավել Մանուկյան, Արայիկ Խանջյան, Վարուժան Ավետիսյան և մյուսների գործով դատավարության ժամանակ, երբ մեղադրող դատախազները ընթերցում էին Արայիկ Խանջյանի մեղադրական եզրակացությունը, Խանջյանը սկսել վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնել, հայտարարել, թե այդ մեղադրականը կապ չունի իրենց արարքների հետ, իրենք հանցագործություն այլ ապստամբներ են, և դատարանը մի քանի նախաձեռնական սանկցիաներից հետո Արայիկ Խանջյանին հեռացրեց մյուսների դահլիճից։ Այսօր մեղադրող դատախազները ավարտեցին հրապարակել մեղադրական եզրակացությունները, և դատավորը խոսքը փոխանցեց անբաստանյալներին, և նրանք մեկը մյուսի հետևից բոլորը նորից կրկնեցին, որ հանցագործներ չեն, որ ապստամբություն են արել, մասնավորապես Վարուժան Ավետիսյանը նշեց, որ ինչպես մեղադրականում նշված է, որ իրենք պահանջներից հրաժարվել են, նշեց, որ իրենք պահանջներից չեն հրաժարվել, այլ պարզապես զենքը վայր են դրել, որպեսզի արյունահեղություն չլինի։ Վարուժան Ավետիսյանը նշեց, որ իրենք ապստամբություն են իրականացրել, ինչի իրավունքը իրենց իշխանություններն է ուղղել իրենց վարած քաղաքականության պատճառով։ Թե Վարուժան Ավետիսյանը և ցենյուսները խստորեն քննադատեցին իշխանություններին, նշեցին, որ պատճառներից մեկն էլ, որ իրենք ապստամբություն արեցին, այն էր, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ պարտացավ 800 հեկտար հողի կորստի մասին։ Պավել Մանուկյանը իր հերթին քննադատեց նաև Հայաստանի դատական համակարգը, նշեց, որ չի հիշում մեկ դեպք, երբ դատարանները արդարադատականություն իրականացնեին, և նշեց, որ մեջբերմամբ ես պայքարի մեջ երազել եմ արդար դատարան ունենալ, մինչդեռ ինչպես նշանակել, իշխանությունները դատարանը վերածել են պատժիչ գործիքի կառավարանի։ Այս պահին քննարկվում է, թե ինչպես շարունակել դատավորությունը և մասնավորապես ինչ հաջորդականություն սահմանել ապացույցների հետազոտման համար։
Այժմ անդրադառնանք միջազգային գլխավոր թեմաներին։ Ռուսաստանը, որը ձգտում է դառնալ սպորտային գերտերություն, բախվել է միջազգային աննախադեպ սպորտային ճգնաժամի 3 օլիմպիական միջազգային կոմիտեն, այդ երկրին հեռացրեց ձմեռային խաղերից հակադոպինգային համակարգում կատարված կեղծիքների պատճառով։ Այսպիսով ձմեռային խաղերի պատմության մեջ Ռուսաստանը դարձավ առաջին երկիրը, որը զրկվում է ձմեռային խաղերի մասնակցությունից։ Այս աննախադեպ որոշման ոչ միայն պատժամիջոցներ են կիրառվել ռուս պաշտոնյաների նկատմամբ, այլ նաև խոշոր թուգանքներ։ Թեմայի մանրամասները և Ռուսաստանի արձագանքը Մոսկվայի մեր թղթակի Ազա Աբաբայանի ռեպորտաժում։
Պետք է էմոցիաները մի կողմ դնել և խորը ուսումնասիրել կատարված, այսպես է մեկնաբանել Ռուսաստանին 2018 թվականի Հարավային Կորեայում կայանալիք Օլիմպիական խաղերից հեռացնելու միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի որոշումը Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ստեղծված իրավիճակը մեզանից պահանջում է մանրամասն ուսումնասիրել, թե ինչու է միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն մեր երկրի հանդեպ նման որոշում կայացրել դեռ վաղը հետևություններ անել, ասել է Պեսկովը, հավելելով, որ չգիտի թե արդյոք պաշտոնյան կլինեն համապատասխան պաշտոնյանները թե ոչ։ Հիշեցնեմ, միջազգային օլիմպիական կոմիտեն երեք աննախադեպ որոշում է կայացրել՝ հեռացնել Ռուսաստանի ձմեռային օլիմպիական խաղերից, հակադոպինգային կանոնները բազմաթիվ անգամ խախտելու պատճառով, և սա առաջին անգամ է, երբ խաղերից զրկվում է մի ամբողջ երկիր։ Ընդ որում ռուսաստանցի մարզիկներին, նրանց, ովքեր կոմիտեի գնահատմամբ մաքուր են և ներառված չեն դոպինգային սկանդալների մեջ, միջազգային պաշտոնյաները կոչ են անում մասնակցել խաղերին չեզոք օլիմպիական դրոշի տակ։ Հայտնի մարզիկ Վիկտոր Աննան արդեն հայտարարել է, որ ընդունում է այս պայմանները և համաձայն է մասնակցել խաղերին օլիմպիական դրոշի տակ։ Ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Ժուկովը 3 ներողություն է խնդրել Ռուսաստանի անունից հակադոպինգային կանոնները խախտելու համար, ինչը թերևս միանշանակ չի ընդունվել այստեղ Մոսկվայում։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Վիտալի Մուտկոին ընդհանրապես արգելել են երբևէ առնչվել օլիմպիական խաղերի հետ։ Նա մինչ այդ հայտարարել էր, որ եթե Ռուսաստանին հեռացնեն օլիմպիական խաղերից, նա կթողնի իր պաշտոնը, սակայն մինչ այս պահը նա որևէ հայտարարություն չի արել։ Մուտկոն, հիշեցնեմ, 2014-ին զբաղեցնում էր սպորտի նախարարի պաշտոնը և Սոչի օլիմպիական խաղերի հիմնական կոորդինատորներից էր։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի զեկույցներից մեկը պատրաստել էր հակադոպինգային միջազգային կոմիտեի փորձագետ Ռիչարդ Մակլարենը, և այս զեկույցի հիմքում Մոսկվայի հակադոպինգային լաբորատորիայի նախկին ղեկավար Գրիգորի Ռոչենկովի ցուցմունքներն էին։ Ռոչենկովը պատմել է, որ Ռուսաստանում գոյություն ունի պետական դոպինգային համակարգ, և այն ակտիվ կիրառվել է Սոչի օլիմպիական խաղերի ժամանակ։ ՄՕԿ-ը ի դեպ վերանայել է Սոչի օլիմպիական խաղերի արդյունքները, և Ռուսաստանը թիմային առաջին հորիզոնականից հայտնվել է 4-րդ հորիզոնականում։ Կոմիտեի այս որոշման հանդեպ ռուսաստանցիների վերաբերմունքը տարբեր է, մի մասը սրա հետևում քաղաքականություն և հակառուսական հիստերիա է տեսնում, և համարում է, որ Ռուսաստանը պետք է բոյկոտի օլիմպիական խաղերը։ Մի մասն էլ համարում է, որ սպորտի ոլորտի չինովնիկները պետք է պաշտոնան կարվեն, իսկ ռուսաստանցի դոպինգից մաքուր մարզիկները պետք է անպայման մասնակցեն խաղերին և հաղթեն։
Միջազգային լրացուցիչ Մյուս ռատապ թեման Երուսաղեմի շուրջ վերջին զարգացումներն են։ Սպիտակ տան պաշտոնյանները լրատվամիջոցներին հայտնել են, որ նախագահ Թրամփն այսօր մտադիր է Երուսաղեմը ճանաչել Իսրայելի մայրաքաղաք։ Արաբական ու մահմեդական աշխարհի առաջնորդները նախազգուշացնում են, որ այդ քայլը կարող է բռնությունների պատճառ դառնալ, քանի որ Երուսաղեմի կարգավիճակը Իսրայելի և արաբական հարևանների միջև ամենասուր հարցերից մեկն է։ 50 տարի առաջ, հիշեցնենք, Իսրայելը բռնակցել է Երուսաղեմը, որը պաղեստինցիները համարում են իրենց ապագա մայրաքաղաք, և այն հռչակել իր մայրաքաղաքը, ինչը միջազգային հանրությունը հրաժարվում է ընդունել։ Թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միջազգային հանրությունը միակարծիք է պաշտոնական Վաշինգտոնի կողմից Երուսաղեմի ճանաչումը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք կարող է էլ ավելի բարդացնել մերձավոր արևելքում ստեղծված առանց այդ էլ բարդ կացությունը։ Տեղեկությունները, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն արդեն իսկ նման որոշում է կայացրել, սկսեցին շրջանառվել երեքշաբթի երեկոյան։ CNN հեռուստաընկերությունը վկայակոչելով Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին պնդում է, որ Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչման և ամերիկյան դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելու մասին հայտարարությունը Միացյալ Նահանգների նախագահը հնչեցնելու է արդեն այսօր։ Միացյալ Նահանգների նախագահի սպասվող այս քայլը, սակայն, արդեն իսկ արժանանում է բավական կոշտ գնահատականների։ Դա թերևս այն եզակի դեպքն է, երբ Թրամփին քննադատում են թե նրա անդիմախոսները և թե Վաշինգտոնի ամենամերձավոր զինակիցներն, ինչպես օրինակ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը։ Մենք մտահոգությամբ ենք հետևում շրջանառվող այս տեղեկություններին։ Մեր համոզմամբ Երուսաղեմի կարգավիճակը պետք է դառնա Իսրայելա-Պաղեստինյան վերջնական խաղաղ կարգավորման բաղադրիչներից մեկը։ Մենք ինքներս Բրիտանական դեսպանատունը տեղափոխելու որևէ մտադրություն չունենք, հայտարարում էր Միացյալ Թագավորության դիվանագիտական գիրատեսչության ղեկավարը։ Միջազգային ասպարեզում Թրամփի վարչակազմի գլխավոր ընդդիմախոսներից մեկը Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին եւս քննադատել է Սպիտակ տան մտադրությունը, նշելով. Երուսաղեմն օկուպացված Պաղեստինի մայրաքաղաք հռչակելու ցանկությունը Թրամփի ձախողված եւ ոչ կոմպետենտ քաղաքականության հետևանքն է։ Կաթոլիկների հոգևոր առաջնորդ Ֆրանցիսկոսը եւս համոզված է համաշխարային 3 կրոնների սրբավայր համարվող Երուսաղեմի վերաբերյալ նման հապշտապ որոշումների ընդունումը ի վերջո խիստ բացասական հետևանքների է
չհանգեցնելու։
Ես չեմ կարող թաքցնել վերջին օրերին Երուսաղեմի շուրջ ստեղծված կացության արդիվ իմ խորին մտահոգությունը։ Ես դիմում եմ բոլոր շահագրգիռ կողմերին, միավորված ազգերի կազմակերպության բանաձևերի համապատասխան ստեղծված ստատուս քվոն հարգելու կոչով, հայտարարում էր Ռոմի Պապը։ Պաշտոնական Մոսկվան ևս լրջորեն մտահոգված է Երուսաղեմի կարգավիճակի շուրջ ամերիկյան կողմի սպասվող քայլերի արդիվ, այդ մասին այսօր նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Թուրքիայի իշխանությունները ևս զգուշացնում են Վաշինգտոնին, որ Երուսաղեմի ճանաչումը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք կարող է հանգեցնել անդառնալի հետևանքների։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան նորինակ երեկ չբացառեց, որ նման որոշում ընդունելու պարագայում Անկարան կարող է խզել դիվանագիտական հարաբերությունները Իսրայելի հետ։ Հարավային Կորեայում պաշտոնական այցով գտնվող Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Ելդրեմը նույնպես զգուշացնում էր ամերիկյան իշխանություններին։
Ամերիկա
Պնդումներ կան, որ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մտադիր են ամերիկյան դեսպանատունը տեղափոխել Երուսաղեմ, ինչպես նաև այդ քաղաքը ճանաչել որպես Իսրայելի մայրաքաղաք։ Ամեն դեպքում դա անօրինական որոշում կլինի, որն ի վերջո առկա խնդիրների լուծումը կտանի դեպի փակ ուղի, նշում էր Ելդրեմը։ Ռոյտերսի տեղեկություններով, սակայն, չնայած միջազգային այս ճնշմանը, Դոնալդ Թրամփը չի պատրաստվում հրաժարվել ամերիկյան դեսպանատունը Երուսաղեմում վերատեղակայելու մտադրությունից։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ, սակայն, չնայած աղմկալի այս որոշմանը, ամերիկացի դիվանագետները մոտ ապագայում Թելավիվից Երուսաղեմ չեն տեղափոխվի։ Դեսպանատան վերատեղակայումը կարող է տևել 3-4 տարի, նշում է Ռոյտերսը, ընդգծելով, որ այդ ընթացքում ամերիկյան կողմը պետք է լուծի անվտանգության խնդիրները, դեսպանատան համար շենք հայթայթի ամերիկացի դիվանագետներին ապահովի բնակարաններով։ Վերջում նաև հավելեմ, որ Երուսաղեմի կարգավիճակի շուրջ վեճը մերձավոր արևելյան կարգավորման առանցքային դրվագներից մեկն է։ Մինչև 1967 թվականին տեղի ունեցած 6-օրյա պատերազմը Իսրայելը վերահսկում էր քաղաքի միայն արևմտյան հատվածը։ Քաղաքի արաբական թաղամասերի հանդեպ վերահսկողություն սահմանելուց 13 տարի անց արդեն 1980 թվականի ամռանը Իսրայելի խորհրդարանը Երուսաղեմը հռչակեց երկրի միասնական և անքաղ տելի մայրաքաղաք։ Միջազգային հանրությունը, սակայն, այս որոշումը չի ընդունում, Իսրայելում դիվանագիտական ներկայացությունները տեղակայելով Թել Ավիվում։ Պաղեստինցի արաբներն իրենց հերթին համարում են, որ արևելյան Երուսաղեմ մա պետք է դառնա անկախ Պաղեստինի մայրաքաղաք։
Բազմաթիվ նախազգուշացումներից հետո Եվրախորհրդը պաշտոնական Բաքվի դեմ ի վերջո գործնական քայլեր է սկսել ձեռնարկել իր որոշումները հետևողականորեն արհամարելու համար։ Հերողություն մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող Եվրոպայի ամենահին ու ամենամեծ կազմակերպություններից մեկը համարվող Եվրախորհրդի աննախադեպ գործընթացը կարող է ավարտվել կազմակերպությունից Ադրբեջանի հեռացմամբ։ Իլհամ Ալիևի կարծիքով, սակայն, իր հոր կառավարման տարիների գլխավոր դիվանագիտական ձեռքբերումներից համարվող Եվրոպայի խորհրդի անդամակցությունից զրկվելը կորուստ չի ընկալվի։ Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժը։
Եվրախորհրդը աննախադեպ հետաքննություն է սկսել Ադրբեջանի դեմ Ստրասբուրգյան դատարանի որոշումը անտեսելու և ընդդիմադիր գործիչ Իլգար Մամեդովին ազատ չարցակելու համար։ Առաջին անգամ իր պատմության մեջ նախարարների կոմիտեն գործի է դրել 7 տարի առաջ հաստատված ընթացակարգն ու պաշտոնապես դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին, պարզելու, ինչ քայլեր է ձեռնարկել Ադրբեջանը 2014-ին կայացված վճիռն իրագործելու համար։ Դեռ 3 տարի առաջ Ստրասբուրգյան դատարանը պարզել էր, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ընդդիմադիր գործչին մեղադրանք են առաջադրել ձերբակալելու կալանավորել առանց արժանահավատապացույցների, եզրակացնելով փաստացի քրեական գործը հարուցվել է իշխանությունների քննադատ Մամեդովին լրացնելու և պատժելու համար։ Ռեալ շարժման առաջնորդը ազատազրկվել էր 2013 թվականին Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ, երբ հայտարարել էր, թե պատրաստվում է մրցապայքարի մեջ մտնել նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Իշխանությունները նրան մեղադրել էին Բաքվից ոչ հեռու գտնվող Իսմայելի քաղաքում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ և դատապարտել 7 տարվա ազատազրկման։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցները կալանքը որակել էին անհիմն ու անհամաչափ։ Մամեդովին քաղբան տարկյալ Եվրոպական դատարանը փաստել էր, որ նրա ազատազրկմամբ Ադրբեջանը խախտել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի միանգամից 3 հոդված, պահանջելով առանց նախապայմանների և անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Դատարանի այդ վճռից հետո մինչ օրս ընդդիմադիր գործիչը մնում է ճաղերի ետևում, չնայած Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի տասնյակ բանաձևերին ու զգուշացումներին։ Այժմ փաստորեն Եվրախորհուրդը Ադրբեջանի դեմ իրավական ընթացակարգ է սկսում, ինչի արդյունքում Բաքուն կարող է զրկվել ձայնի իրավունքից կամ հեռացվել կառույցից։ Արձագանքելով Հավայի թերանկարին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև անցած ամիս հայտարարել էր, թե Բաքուն կարող է ինքնակամ դուրս գալ Եվրախորհրդից։ Դրանից մեր կյանքում ոչինչ չի փոխվի, վստահեցրել էր Ադրբեջանի առաջնորդը։
Ավելի քան 15 տարի մենք Եվրոպայի խորհրդի ակտիվ անդամ ենք, սակայն վերջին շրջանում կառույցի գլխավոր քարտուղարի գործունեության արդյունքում Եվրոպայի խորհրդի և Ադրբեջանի միջև արհեստական ճգնաժամ է ստեղծվել։ Եթե այդ ճգնաժամը խորանա, այդ դեպքում Ադրբեջանը ազատ կլինի իր ընտրության հարցում։ Մենք ինքնակամ ենք անդամակցում կազմակերպություններին և ինքնակամ էլ կարող ենք լքել դրանք։
Իրավապաշտպանները միջդեռ պնդում են, թե իրավական այս գործընթացը կարող է լուրջ հարված հասցնել Ալիևի վարչակազմի հեղինակությանը։ Ամիսներ առաջ հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի իրավական հարցերով տնօրեն Ֆիլիպ Դանը փաստել էր. Նախարարների կոմիտեի որոշումը կարող է մանկական քայլ թվալ, ինչը սակայն թյուր ըմբռնում է։ Դա նախադեպ և համարձակ քայլ է, որը Եվրոպայի խորհուրդը նախկինում երբեք չի արել, ասել էր նա։
27-ի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիներ, այժմ համար այսքան ենք նախատեսել Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնալ ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը առայժմ։